Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հոկտեմբերի 30-ն, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, թեև ակնարկել, բայց դեռ պաշտոնապես չի հաստատել նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության ձևաչափը։ Բարգավաճության տարեկան զեկույցում Հայաստանը միջինիս ցածր կարգում է։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող գիրքը լույս տեսնելուց մեկ ամիս անց Թուրքիայում բեսթսելլեր է դարձել։ Այս ամենին դեռ կանրադառնանք, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մի քանիսին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Սենդի անունը կրող փոթորիկը մոտեցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան ափերին, հաղորդվում է, որ փոթորկի պատճառով ջրով է ողողվել ու հոսանքազրկվել Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասը, ջրի տակ անցել Նյու Յորքի մետրոն, քաղաքի 100 հազարավոր բնակիչներ մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Associated Press-ի հաղորդմամբ քամուարակությունը 135 կմ/ժ է։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է մահվան առնվազն 10 դեպքի մասին։ Սենդի փոթորկից մարդիկ մահացել են Նյու Յորքում, Մերիլենդում, Փենսիլվանիայում և Կոնեկտիկուտում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն այսօր համատեղ այցեն կատարելու Բոսնիա-Հերցեգովինա։ Սպասվում է, որ Քլինթոնն ու Էշտոնը կհանդիպեն Բոսնիայի երկկողմ նախագահության հետ և կքննարկեն այդ երկրի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցության հարցերը։ Սարայևոյից հետո նախատեսվում է բարձրաստիճան երկու պաշտոնյաների այցը Սերբիա և Կոսովո։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության անդամ երկրների մեծ մասը ճանաչել են 2008 թվականին Սերբիայից Կոսովոյի անկախության հռչակագիրը։ Արևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ հավանաբար դեկտեմբերին հավանության կարժանացնի կազմակերպությանն անդամակցելու Տաջիկստանի առաջարկը։ Այդ երկիրը ձգտում է անդամակցել ԱՀԿ-ին դեռ 2001 թվականից։ Աշխարհի երկու խոշորագույն հրատարակչական ընկերություններ որոշել են միավորվել այդպիսով ստեղծելով կոմերցիոն գրքերի աշխարհում ամենամեծ հրատարակչությունը։ Միավորվելու շուրջ համաձայնության են եկել բրիտանական Pearson-ը և գերմանական Bertelsmann-ը։ Այդ երկու ընկերությունները միավորվելու են իրենց Penguin և Random House հրատարակչությունները։ Հաղորդվում է, որ համատեղ ձեռնարկությունը կկառավարի համընդհանուր սպառողական շուկայի մոտ 25%-ը։ Համաձայն պայմանավորվածության բաժնամասի 53%-ը կպատկանի Bertelsmann-ին, որը իրավունք կստանա նշանակել 5 տնօրեն, իսկ 47%-ը Pearson-ին, որ իրավունք կստանա նշանակել 4 տնօրեն։ Եթե կարգավորող մարմին հավանության արժանացնի միավորումը, ապա գործընթացը կավարտվի 2013 թվականի երկրորդ կեսին։ Ջան Ֆլեմինգի հերոս բրիտանական հատուկ ծառայության գործակալ Ջեյմս Բոնդի մասին պատմող նոր ֆիլմը Skyfall-ի կոորդինատները անցած հանգստյան օրերին միայն Մեծ Բրիտանիայում ցուցադրվելու արդյունքում հավաքել է ռեկորդային 32 միլիոն դոլար։ Այդ սահմանը չեն անցել Բոնդի մասին պատմող մնացած 23 ֆիլմերը, սակայն Skyfall-ի կոորդինատներին չի հաջողվել գերազանցել Մեծ Բրիտանիայում ռեկորդակրի համբավ ունեցող Harry Potter և Մահվան շնորհները երկու ֆիլմի ցուցադրությունից հավաքված գումարի չափը։ Լսում եք լուրեր եթերում ազատության ռադիոկայանն է։ Արչևում նախագահական ընտրություններ են, առայժմ միայն իշխող հանրապետական կուսակցությունն է հայտարարել, որ առաջադրելու է կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Մյուս քաղաքական ուժերից Բարգավաճ Հայաստանն էլ օրերս ակնարկեց, որ նախագահական ընտրություններին կմասնակցի սեփական թեկնածուով, սակայն պաշտոնապես այդ մասին ԲՀԿ-ն դեռ չի հայտարարել։ ԲՀԿ անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ զրուցել է Իրենա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռ չի որոշել առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ համագումար կհրավիրի թե ոչ, այս մասին տեղեկացան կուսակցության ղեկավար անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանից։ Նա ընդգծեց, որ իրենց կուսակցության կանոնադրությունը չի պարտադրում անպայմանորեն համագումարով հաստատել նախագահական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ որոշումը։ Հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստանն իր որոշումը հաստատի քաղ խորհրդի մակարդակով, ինչպես հայտնի է քաղաքական ուժերից առայժմ միայն իշխող հանրապետականն է պաշտոնապես հայտարել դեկտեմբերի 15-ին արտահերթ համագումար հրավիրելու և նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը առաջադրելու մասին։
Իհարկե, ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է լինի նաև համագումար, բայց մեր կանոնադրությունը թույլ տալիս է, որ որոշումը, թե ինչ ձևաչափով մասնակցի նախագահական ընտրություններին, հաստատվի և ընդունվի նաև քաղաքական խորհրդի կողմից։ Այս պահին դեռևս քննարկումներ չեն եղել, որովհետև որոշումը դեռևս վերջնական, թե ինչ կերպ կմասնակցի Բարգավաճ Հայաստանը չկա, առաջիկայում կլինի արդեն այդ որոշումը եւ բնականաբար կորոշենք դա համագումարով հաստատվի, քաղաքական խորհրդով հաստատվի, թե ինչ կերպ։
Թեև Նաիրա Զորաբյանի փոխանցումը տեխնացուի հարցը դեռ կուսակցությունում չի քննարկվել, սակայն խմբակցության քարտուղարը վերահաստատեց օրերս ընթացած իրեն կարծիքը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պետք է առաջիկա նախագահական ընտրություններում հանդես գա սեփական տեխնացուով։
Այո, ես շարունակում եմ վստահաբար լինել այն կարծիքին, որ այն քաղաքական ուժը, որը խորհրդանական ընտրություններում ստացել է լրջագույն վստահության քվե, դրամաբանական կլինի, որ նախագահական ընտրությունների մասնակցի սեփական տեխնացուով, եւ ինձ համար այդ տեխնացուն բացառապես Գագիկ Տարուկյանն է։ Բայց դա պիտի որոշի կուսակցությունը, դա պիտի որոշի Գագիկ Տարուկյանը առաջին հերթին, որովհետեւ այստեղ նաեւ հա անձնական եւ անհատական որոշման խնդիր կա, եւ բնականաբար մենք կլսենք նաեւ մեր կուսակից գործընկերների տեսակետները, որոնցից որոշներ, ինչպես գիտեք, արդեն հայտնել են իրենց անձնական մասնավոր տեսակետը հարցի վերաբերյալ։
Զորաբյանը վերահաստատեց նաեւ իր այն դիրքորոշումը, որ հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան օրինաց երկիր ձևաչափով կոալիցիա դե յուրե այս պահին հայտնի չէ, կարծում եմ դրանով ամեն ինչ պիտի որ ասված լինի, ընդգծեց նա ի պատասխան միասնական տեխնացիով հանդես գալու հնարավորության վերաբերյալ հարցին։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հետ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումների վերաբերյալ շրջանառվող լուրերին,
ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանը անվտանգության խորհրդի անդամ է, եւ ես չեմ բացառում, որ տարբեր հարցերի շուրջ որպես անվտանգության խորհրդի անդամ բնականաբար կարող են հանդիպել, կարող են քննարկել այլը, ուրեմն քննիների շուրջ քննարկումներ, ես ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ բացառել, որովհետև ես նման հանդիպումներից տեղյակ չեմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շատերն են երազում Հայաստանը տեսնել Բարգավաճ երկիր, սակայն վերլուծական կենտրոններից մեկի գնահատմամբ Հայաստանում Բարգավաճության մակարդակը միջինից ցածր է։ Արմեն Քոլոյանն է ցանոթ հրապարակված եկույցին։
Լոնդոնում տեղակայված Լեգատուն վերլուծական կենտրոնը կազմում է Բարգավաճության տարեկան զեկույցներ։ Դրանք գնահատում են տարբեր երկրներում ազատության, առողջապահության, տնտեսության, գործարարության վիճակը։ Զեկույցները փոխանցվում են որևէ երկրում մասնաճյուղ բացելու մտադրություն ունեցող ընկերություններին, ինչպես նաև միջազգային հետազոտական հաստատություններին։ Այս տարվա զեկույցում ընդգրկված է 142 պետություն, որտեղ ապրում է մոլորակի բնակչության 96% և արտադրվում է աշխարհի համախառն արդյունքի 99%։ Լեգատումի վերլուծաբանները ցույցիչը կազմելիս հաշվի են առնում 8 գործոն. առաջինը տնտեսությունն է, երկրորդը գործարարությունը, երրորդը կառավարումն է, չորրորդը կրթությունն է, 5-րդը առողջապահությունն է, 6-րդը ապահովությունն է ու անվտանգությունը, 7-րդը անձնական ազատությունն ու 8-րդը սոցիալական կապիտալը։ Զեկույցում պետությունները դասվել են 4 կարգի՝ բարգավաճության բարձր, միջինից բարձր, միջինից ցածր և ցածր աստիճան։ Հայաստանը այդ ցույցիչով միջինից ցածր կարգում է և 142 պետությունների ընդհանուր ցանկում գրավել է 98-րդ տեղը։ Հայաստանի տնտեսությունն աշխարհում 129-րդն է։ Սա նշանակում է, որ 128 պետություն ունեն ավելի արդյունավետ մակրոտնտեսական քաղաքականություն, զարգացում և ֆինանսական սեկտորի արդյունավետություն։ Գործարարության ենթացուցիչը լեգատումը կազմում է հիմքառնելով գործարարի համար ստեղծված պայմանները և հեռանկարը։ Այս հարցում Հայաստանը 81-րդ երկիրն է։ Կառավարումը ենթադրում է պատասխանատու կառավարություն, արդար ընտրություններ, քաղաքական մասնակցություն և օրենքի գերակայություն։ Այդ ենթացուցիչով Հայաստանը աշխարհում 97-րդն է, առողջապահությամբ 98-րդն է, միջդեռ կրթությամբ, որը հաշվի առնում կրթության մատչելիությունը, որակը, մարդկային կապիտալը, Հայաստանը բավական բարձր 44-րդ տեղում է։ Համեմատաբար բարվոք է համարվել նաև անվտանգությունը, որը որոշվում է պետության և անձի անվտանգությամբ։ Այդ ենթացուցիչով Հայաստանը 61-րդն է։ Ամենավատ ցուցանիշները վերաբերում են անձնական ազատությանը և սոցիալական կապիտալին։ Այդ բնագավառներում հանրապետությունը գրավել է 122-րդ և 124-րդ տեղերը։ Անձնական ազատության ենթացուցիչը որոշվում է երկու հանգամանքով՝ անձի ազատություն և հանրային հանդուրժողականություն։ Սոցիալական կապիտալը վերաբերում է բնակչության ակտիվությանը, ներգրավվածությանը, բարեգործությանը, ընտանիքների մասնակցությանը համայնքային կյանքին։ Հայաստանի հարևանները Ադրբեջանը և Վրաստանը փոքրինչ ավելի լավ վիճակում են և զբաղեցնում են համապատասխանաբար 94-րդ և 95-րդ տեղերը։ Թուրքիան 85-րդն է, Իրանը 102-րդը։ Դե իսկ ամենաբարգավաճ երկրների առաջին երյակում են Նորվեգիան, Դանիան և Շվեդիան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող գիրքը լույս տեսնելուց մեկ ամիս անց Թուրքիայում մեծ ճանաչում է ձեռք բերել, գրում է թուրքական պարբերականներից մեկը, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրք ճանաչված լրագրող Հասան Ջեմալի հայեցեղասպանության մասին անցած ամիս հրատարակած գիրքն արդեն դարձել է բեսթսելեր երկրում, ինչը ցույց է տալիս այս հարցի նկատմամբ աճող հետաքրքրությունը թուրքական հասարակությունում։ Համենայն դեպս այդ է փաստում Զամանի վերլուծաբանը անցած շաբաթավերջին հրապարակած հոդվածում։ Զամանն ընդգծում է, որ աղմկահարույց այս գրքի հեղինակը երիտ թուրքերի կառավարության առանցքային դեմքերից մեկի, Ջեմալ Փաշայի թոռն է, ով ոչ միայն փաստագրական տվյալները ներկայացրել ողբերգության վերաբերյալ, այլև պատմել, թե ինչպես են փոխվել իր անձնական ապրումները և ինչ ճանապարհ է անցել ինքը մերժումից մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Ծավալուն աշխատությունը մասնավորապես սկսվում է այս հարցի վերաբերյալ հեղինակի դեռևս 30 տարի առաջ հրապարակած առաջին հոդվածից, որտեղ Ջեմալ Փաշայի թոռը պաշտպանել էր Թուրքիայի կառավարության պետական դիրքորոշումը և ավարտվում նույն թեմայի շուրջ արդեն անցած տարի Կալիֆոռնիայի համալսարանում ունեցած ելույթով, որտեղ վերջինս հրապարակավ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Սեփական տպավորություններից և տեսակետներից բացի Հասան Ջեմալը նաև գրքում մեջբերել է Պապու Ջեմալ Փաշայի հիշողությունները, որոնք հրապարակվել են 1919 թվականին Գերմանիայում։ Անցած դարի սկզբին լույս տեսած այդ հուշերում ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկը համարվող Ջեմալ Փաշան մասնավորապես պնդել էր, թե կատարվածի մեջ մեղավոր էր ռուսական քաղաքականությունը, որը ստորաբար հրահրել էր հայերին և թուրքերին միմյանց դեմ։ Փաստելով, որ հեղինակի կամ հրատարակչի նկատմամբ մինչ օրս որևէ հետապնդում չի իրականացվել Թուրքիայում, Զամանը միաժամանակ ընդգծում է. Սա ցույց է տալիս, թե որքան առաջ է գնում Թուրքիան տաբուները հաղթահարելու ճանապարհին։ Ժամանակին հրանդինքն ասել էր, առաջինն անհրաժեշտ է ոչ թե ժխտել կամ ճանաչել, այլ տեղեկանալ կատարվածին։ Համոզված եմ, այս խոսքերը հրատապեն նաև այսօր եզրափակում է Զամանի հոդվածագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Ժամանակօրաթերթը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Հարց. Քաղաքական հանրությունը, այդ թվում և ՀՀԿ-ն, կարծես թե սպասում է Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե նախագահական ընտրություններին ում թեկնածությունն են պաշտպանելու, ԲՀԿ դիրքորոշման հստակությունը որքան կարևոր է ձեզ համար։ Պատասխան. Նախ ՀՀԿ-ն և նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում օրակարգ ձևավորող հիմնական ուժն է, և որպես օրակարգ ձևավորող ու նախաձեռնող ուժ մենք արդեն հայտարարելենք, որ դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունենալու մեր համագումարը, և հայտարարելենք նաև համագումարի օրակարգը։ Մենք այդ ճանապարհին չունենք մրցակիցներ և չենք ունենալու։ Շարլ դե Գոլն ասում էր. «Միշտ ընտրիր ամենադժվար ու ծանր ճանապարհը և երբեք այդ ճանապարհին մրցակիցների չես հանդիպի»։ Մենք այդ ճանապարհն ենք ընտրել։ Հիմա թե որ կուսակցությունն ինչպիսի մարտավարություն կունենա, դա տվյալ քաղաքական ուժի գործն է։ Բնականաբար հասարակությանը հետաքրքրում է երկրորդ քաղաքական ուժի կարծիքը, բայց դա բացառապես իրենց դիրքորոշումն է։ Իսկ ես կասեմ, որ ԲՀԿ որոշմանն ավելի շատ սպասում են այլ ուժեր, ՀՀԿ-ն իր քայլը կատարել է»։ Ժամանակօրաթերթին ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Ընդհանրապես ընդդիմությունը պետք է հիշեցնի Չեխովյան հրացանը, որը մինչև որոշակի պահ խաղաղ կախված է պատից, իսկ հետո կրակում է վերջին արարվածում։ Մեր դեպքում վերջին արարվածի վերաբերյալ ոչինչ չենք ասի, քանզի մինչ այդ դեռ պետք է ողջ մնալ, բայց առայժմ հրացանը կատարում է զուտ նախազգուշական գործառույթ, ցուցանելով իշխանությանը, որ պետք չէ չափից ավելի լկտի անալ։ Մեծ դժբախտություն նման ընդդիմությունից չկա։ Պարզապես վատն այն է, որ հայերեն ընդդիմությունը չի փոխվում։ Եվ 2008-ին, և 2013-ին, և 2019-ին, և 2003-ին այն եղել է և կլինի նույնը։ Դեմքերը, առաջնորդները փոխվել կարող են, բայց էությունը մնում է նույնը՝ պայքար մինչև վերջ, իշխանափոխություն, արտահերտ ընտրություններ։ Որտեղ է ընդդիմության գոնե մի նոր նախաձեռնությունը։ Ինչ է նա ընդհանրապես առաջարկել այս տարիների ընթացքում։ Որտեղ է գոնե մի նոր խոսք, գոնե մի ինքնօրինակ, կարգախոս, թեկուզ նույնիսկ ճաղավոցի տեսքով։ Գրում է Հայոց աշխարհը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ։ Այսքանն ենք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին, 5:30-ին և երեկոյան 7-ին։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։